Goizerokaren bigarren orduan jarraitzen dugu goizeko 11 eta 20 minutu ditugu. Naskerren zuten ari zarete pista bat abestia. Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan ateak ireki programaren inguruan hitz egingo dugu. Hementxe jada bisitariak gazteak Euskal Herrira iritsi dira, Goierrira iritsi dira. Eta uztailaren 20 arte alde batetik bestera ibiliko dira. Bueno, da gaurkoan gonbidatu bereziak ditugu. Alde batetik ateak ireki programa antolatzaileetako kide bat dugu, bera Ander Elordui dugu, eta bestetik gazte kanadar bat dugu hementxe estudioan. Armat du izena, eta bagoaz, ongi etorria ematera, egunon!
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 Egunon, Ander, eta egunon, Armand, ongi etorriak!
Bueno, eskerrik asko!
Eskerrik asko!
Zer moduz?
Ba, oso ondo, programa ja bete-betean barruan gaude, ja hirugarren eguna aste honetan, eta gustora pozik.
Bueno, Armand.
Oso pozik nago, hemen nagoekala. Nagoelako.
Bueno, zurekin aurrerago hitz egingo dugu, Armand, lehenengo aurkezpen bat egingo dugu Anderrekin. Ateak ireki programa esan duzu bezala jada martxan. Bueno, nolako egunak izaten ari dira, Ander?
Ba, egun beroak, zoroak
eta seguro, bai.
Ahotsan ere nabaritzen daia egun batzuk pasatu direla. Lehen bi egun hauetan behasaineko igartza jauregian Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera dantza ikastaroa egin dugu.
Aha, bale.
Goizoko behatzi dan hasi eta arratsaldeko seiak arte atzere romeria batekin bukatu genuen. Eta hori oraindik gazteak elkar ezagutzen ari dira, oraindik
vale.
Etxeetako gazteak ere tortzen dira, eta ba, oraindik taldea sortzen, vale. Formatzen, antolatzen.
Osondo. Bueno, aurtengo profilak gazteak, Amerikako Estatu Batuetatik etortzen dira, baina, bueno, badaude beste herrialde batzuetakoak. Konta iguztu profilak, euskararekiko elkartasun hori, Ander?
Bueno, ba, bai, esan duzu moduan dira diasporako gazteak. Aurten 32 etorri dira, 31 dira Estatu Batuarrak, eta hemen ondoan dudan Armand kanadarra. Eta 16 eta 25 urte bitarteko gazteak izaten dira.
Osondo. Eta, bueno, 2023an okerrezanago hasi zen programa hau martxan, familiekin, gazte hauek, familiekin pasatzen dute egun hauek, hementxe Goierriko familiekin, eta, bueno, nola izan da evoluzio hori? Badakigu zaila izaten dela konpromiso hori, Ander.
Bueno, hirugarren urtea da, urterik urtera hobetzen goaz, hala ere, oraindik programak zabaltzen jarraitzen du, ezin dugu bastu herri proiektu bat dela, eta guretzat garrantzitsua dela, bai udaletxek ematen duten laguntza, elkartek ematen duten laguntza, eta gure programako, gazteak bezain importantak diren, familiak ere guretzat garrantzitsuak dira. Orduan, aurten ere, bueno, kosta egin zaigu azken momentura arte bigara familiak topatzen, azkenean programak hiru aste irauten ditu, etxe bat, gazte bat etxean sartu behar duzu, ingelesarekin ere moldatu beharko zara gazte hauentzat, bueno, Armanden kasuan ez, baina beste askorentzat euskara ez da ohikoa izaten beraien estatu batutako etxeetan, bai euskal dantza edo bai agian
kultura,
bai kirolak, vale. Pilota edo, baina ezen beste hizkuntza. Orduan, familia hauek ere prestago mar dira hiru aste dantzear, bai ingelesarekin nolako, harremantxo bat edo izateko.
Vale.
Baina, bueno, orten lortu dugu, denak familietan ditugu. Armanden nirekin dago, ni naiz bere aitatxo Ander, eta horrela xe.
Ze ondo. Eta familie bakoitzak gazte bat hartzen do, edo gazte bat baino gehiago izan dezake etxean?
Guk ez dugu mugarik jartzen hor, familie bakoitzak esaten du. Ba, kasuistiken, bera, ez da askotan magian aurten badugu, bueno, bezeinen ez dik hartu du, ez di, oza, bakarri bizi da, eta berak zaten zuen, gian bat hartu berren, bi, ez da? Beste kasu batutan, nebarre bak etortzen dira batera, eta nahiago esaten duten, nebarre bek batera egon dik familiekin hitz egiten dut, ea nor dagoen prest bi hartzeko, nork duen lekua, nork duen kotxetan ere, lazka horra etorri behar dira, goizeko behatzetan egunero, orduan hori ere antolatzeko, ba, lekua behar da, gestionatu behar da.
Claro.
Baina, bai, aurten hainbat familiak hartu dituzte bi gazte, eta gupozik.
Bueno, familien artean ustet segurarrak ere badaudela, ezta?
Bai, segurarrak egoten dira, aurreko urtean ere izan genituen, eta aurten ere bai, ez dakite inauten izena esan genezakeen, inauten eta olatz, eta bai aurten bera inetxera, zogi joan zetorri da bai.
Begira. Bueno, eta gaurkoan hemen estudian zaudete, ze gaurko plana da segura bizitatzea, ez da?
Bueno, zintzan faltatu, ez da, segura bada tani bizkaitarra nazela. Herri oso polita, bizitzan behin zapaldu behar dozun herri bat, eta hori da guk ere gaztei erakutsi nahi diguna, ba, seguran, orduan hori goizean etorri gara, orain ardixarran, orain txabertan ari dira
bisita egiten,
gero igerilekutan bazkalduko dugu, eta arratsaldean Hondarre baserria bisitatu, gaztadaztak eta...
Bueno, ez da plantxarra, eh?
Tane berra bai.
Bueno, eta esan dugu, euskara izaten dela loturaetako bat, baina baita ere arbasoak, hori izaten da konexioetako bat, ez? Hori esango zenukezu, Kaner?
Ez dugu astu behar, beraiek pagatzen dabe bueloa ona, orduan beraien udako hiru aste erabiltzen dabez hemen egoteko. Orduan bai, interesa egon behar da, eta askotan interesa dator beraien arbasoetatik, ez da?
Baina vale.
Beraien aitona monak, gurasoak ez, baina aitona monak, birraitona, birramona, euskaldunak ziren, euskaletxeetan parte hartzen
vale.
dute. Orduan horrek nik uste dut bultzatzen dituztela. Programan parte hartzera. Badaude kasu batzuk non agian diferenta den, agian Armanden kasuan gure Kanada honen kasua, baina bueno, gero komentatuko dugu.
Hori da. Bueno, Ander, ba, pixkat agotxa reposatzen utziko zaitugu, eta Armanteri ba, paso emango diogu. Armand, pixkat urduri, ez da?
Bai, oso urduri nago.
Oso urduri, pixkat ez, oso urduri, ez da?
Bai.
Bueno, jakin nahi dugu, zein dan zure lotura erlazioa euskararekin. Zergatik euskara?
Bale, zerbait interesgarria da, enaiz diaspora.
Bale.
Baina, izkuntzareritza ikasketak egiten ditut.
Aha.
Orduan, euskara oso interesgarria nirezat da. Eta ez dakit nola, baina
nola iritsi zinen euskarara, ez da? Edo baino ikasi behartzen nuela, edo
bai.
Hizkuntzalarien kasuan badago, ez da, azkenan hizkuntzalari denak beti nahi izaten ditu hizkuntza
gehiago ezagutu.
Ezberdinenak eta ezagutzeko grin hori izaten dute, ez da, eta Armand bada kasua, esan beharra dago, Armand, noiz hasi zinen euskara ikasten, zuk esan?
Noiz
hasi zinen.
Bai.
Bai,
Azaroan.
Bai,
arrazoan ez. Azaroan.
Eta bai, orain, Euskal Herri iritsi arte, ez du aukerarik izan, inorekin elkarrizketa bat edukitzeko. Aurrekoan aitortzen zidan, ni nintzela lehen pertsona, berarekin euskaraz elkarrizketa bat izaten, eta gaur hemen dugu...
Elkarrizketa bat ematen.
Aur sart gure eraman, bai.
Bueno, eta esan dugu ikasketetik zatozela, ikasi hezkuntzalaria zarelako, ze beste hizkuntza dakizkizu?
Ze beste hizkuntza?
Bai.
Ingelesa, frantsesa, nire bizia frantsesa dago, baina gaztareniaz ere dakit eta neerlandera ere. Bai.
Eta hainbeste hizkuntza jakinda, euskara zaila, erraza, zer iruditzen zaizu?
Ez da zaileia.
Bale.
Bai, ulertzen dut reputazio bat daukala, baina niretzat oso logikoa.
Aha, begira.
Oso hizkuntza logikoa da. Morfemak oso...
Bai, esanguratsuak dira, ez da?
Begira.
Eta askotan, izen toponimikoek ere badute esanaia, eta gauza asko
agian baita guk ere ez diogula jartzen arreta, claro, guk txikitatik ikasten dugu mm-hmm. eta beste metodo bat, beste prozesu bat, beste bide bat da, ez? Baina agian ez gara konturatzen eta beraiek jartzen dute arreta ba beste puntu batzuetan, ez da, Ander?
Askotan, hori da, hori da. Guk etxean askotan jolasten dugu ezagutzen ez duen hitz bat nola den, oza, nik esan aurretik berak asmatzea.
Aha.
Adibidez, ba, ilerri, ilargi,
bai.
Il, itz horretatik datu, mm-hmm. el pueblo de los muertos, la luz de los muertos.
Bai.
Orduan, ba, dira itz oso logikoak, orduan, beraien zatere, izkuntzalari entzat, interesgarria da hori, eta armanen zatere, hori, horrek ere errasten dio asko, ikastea, ez direlako ausazko, itzak dituztelako, esan nahiak jatorriak, lotura, ikusgarriak.
Beste itz batzukin.
Ze gaztelanian askotan, itzaiek, oza, urteen poderioz, joaten dira nahasten eta
bai.
Ez dago erroa, ez da inargi geratzen. Baina euskaraz erroak hortxe daude eta argi ikusten dira.
Bueno, entzulei gogoratuko diegu azarotikan dabilela ikasten, Armand, euskara, azaroan hasi zela euskara ikasten, eta nola hasi zinen? Internetez?
Bai, internetez argian liburuekin.
Aha, bai.
Orduan, metodoa gazteleniaz daki delako. Metodoa gazteleniatik.
Bai, gaztelania daki enbatentzat prestatuta bai. Dago.
Aha.
Euskarara saldo egiteko.
Bale, orduan hortik hasi zinen internetetikan.
Baina ona iritsi aurretik inoiz ez inoiz enuen
hitz egin
bai.
Wow.
Praktikatzea bai.
Bueno, eta esan dugu ateak irekiak programa ba uztailaren 20 arte izango da, egunero agenda beteta duzue,
bai.
Planez beteta. Lehenengo hiru hauek nolakoak izan dira, Armand? Zemuz egun hauek, lehenengo dantza ikastaroa bai. Eta zer moduz?
Oso ondo eta asko gustatzen zait. Niretzat dantzatzea berria da. Zintzoa izatzeko ez dut oso ondo dantzatzen, baina ikasten ari naiz eta hori garrantzitsua da.
Mm-hmm, ze ondo. Beasainen Ander, ez da, ontzate?
Bai, Igartzen.
Eta Igartza, Beasain zer iruditu zaizu? Gustatu zaizu?
Bai, asko. Laskao, Goierri, Euskal Herria.
Gustatu zaizu, bai, gustatzen ari zaizu, bai. Bueno, eta plan gehiago etorriko dira. Begiratu duzu, agenda? Zer dagoen, urrengo egunetarako? Urrengo egunetan plan gehiago izango dituzue?
Bai.
Bai. Eta gustatzen zaizkizu plan horiek? Bisitak.
Bai.
Eta bai.
Oso betata
beteta duzue.
Bai. Bai, ez eskara aspertuko bai. Bai. Bertxo tailerrak, herri kiroletan ibiko gara, hainbat bisita ditu oraindik pendiente. Bihar Iruñana joango gara. Herri berri eta Iruña, baditu ere sukaldaritza tailerra,
eta euskara klaseak ere.
Eta euskara klaseak ere bai, aizpiden bai.
Eta izan dituzue? Ja, hasi zarete? Klaseekin, euskara klaseekin? Oraindik ez.
Ostiral honetan hasiko gara bai.
Bai.
Ah, begira, oso ondo. Bueno, eskerrak eman, saioaren amaierara iritsi gara, zerbait aztu zaigu, Ander, zerbait gehiago aipatzeko bai?
Esan, Goierritik ibiko garela urrengo hiru asteetan zehar, guk, bueno, sare sozialetan dena publikatzen joaten gara,
vale. Egunik
egun, ba parte hartzen ez duten horiek ere ikus dezaten, enbidia sartzeko eta
aurrengo
urtean animatu daitezen, eskerrak eman ere, ba, bueno, diasporari onatortzatik, eskerrak eman ere familiei ateak zabaltzatik, eta, bueno, denon artean, sare handi bat osatuz, etorkizun baten, ba, diaspora handiago bat, lotuago bat, eta osatuago bat izango dugulakoan.
hori delako ere ba, ateak ireki programaren helburuetako bat, Ander. Ba, Ander, Elordui eta Armand, mila esker, eskerrik asko, gurean egoteagatik, eta hurrengor arte esango dizuegu.
Zuei.
Ondo izan, agur.
Agur.
Bibegi bilore, eldurrik gabe, dena ongi dago, zuba zaude. Bibegi bilore, eldurrik gabe, dena ongi dago, zuba zaude.
Goizako eguzki izpi berotan, besarkan azazu.
Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu.
Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du. Nora ez aibar, aurra ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu.
Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago.
Zagun, ulertuko nuzu.
Ederra dela hemen esnatzea, ez ezagun aztu.
Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu.
Bibegi bilore.